Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju, ja sam Tanja Trikić, a tema večerašnje emisije je jedno bolno sećanje iz 90. godina. Reč je o hrvatskom zatvoru Lora i govorimo o knjizi Posle Jasenovca Lora. Naši gosti su autor knjige, Željko Vasiljević. Dobrodošli, gospodine Vasiljeviću.
Dobar dan, bolje vas našao.
I penzionisani pukovnik i nekadašnji logoraš Lore, Petar Fjodorov. Dobrodošli, gospodine Fjodorov. Gospodine Vasiljeviću, prvo da počnemo od toga kako ste uopšte došli na ideju da napišete ovu knjigu. To je priča koju svi mi se radije ne sećamo, tih bolnih trenutaka i neistraženih zločina nad srpskim narodom, ne samo u Hrvatskoj nego i u Bosni i Hercegovini pa i na Kosovu. Kako ste došli na ideju da napišete knjigu i zbog čega je važno da to ne zaboravimo?
Osnovni motiv da napišem ovu knjigu je bilo poznanstvo nekih od tih ljudi koji su to preživeli. Pre svega govorimo ljudima iz Karlovačke grupe koji su bili moji prijatelji, jer sam ja obavljao funkciju i danas obavljam funkciju predsjednika Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije, i ti ljudi su dolazili kod mene u kancelariju tražeći razne vrste pomoći, i onda smo tako u tim razgovorima pričali o tih njihovim problemima, o tome šta su preživjeli. Meni se u tom trenutku učinilo kao obaveza da se ta patnja, tolika žrtva, toliki bol, takvo podcjenjivanje od strane jednog čovjeka prema drugom ne sme prećutati i ne sme zaboraviti. A kasnije, pošto ta knjiga je napisana pre 12-13 godina. 12-13 godina ona je stajala kod mene u fioci, jer nije zaista bilo, da kažem tako, zainteresovanosti za tu knjigu. I na kraju, sadašnje, u ovom trenutku sam, drugi motiv je prevladao, a to je da ne smemo zaboraviti zločine tog jednog naroda koji se kontinuirano ponavljaju, evo već gotovo ceo vek, prema srpskom narodu. I to je bio drugi motiv koji je prelomio na kraju da ja tu knjigu i izdam. Pored toga što sam je napisao pre 12-13 godina, sad sam odlučio i da izdam. Znači, ima više motiva.
Gospodine Fjodorov, kažite nam nešto o zatvoru Lora. Nažalost, vi ste na svojoj koži osetili sve strahote o kojima se govori u ovoj knjizi. Taj zatvor je nastao 92. godine.
Ja sam bio u 4 logora. Mislim, bio sam u Sisku, u Petrinji, Zagrebu. Mislim, to su moji logori. Lora, ja nisam bio u Lori.
A vi ste bili u ovim drugim?
U ovim drugim sam bio. Mislim, logori su svi jednako imali su torturu fizičku, psihičku i izgladnjivali. To niko nije prošao da nije preživio torture te fizičke, psihičke.
A kako ste vi dospeli u te hrvatske logore? Vi ste bili pukovnik. Interesantno je inače da ste vi poreklom Rus, da vam je otac bio beli Rus koji je došao u Kraljevinu Jugoslaviju posle revolucije.
Došao je ovdje 1920. godine i raspodeli su ga, pošto je imao fakultet, raspodeli su ga da bude profesor dole na Kosovu. I tamo je bio sve do penzionisanja. Ja sam završio vojnu akademiju i živio sam u Karlovcu, oženio sam se sa Karlovčankom i tamo me zatekao i rat. Kad se svi povlačili tamo u Luji, bežao srpski taj živalj, ja sam u toj koloni išao. Hrvatske snage su presekle kolonu i te muške su pohvatali, i ja sam se odmah predstavio da sam oficir, da tražim da razgovaram sa najodgovornijim. Oni sam i završio rečenicu, oni me tamo lupili nečim, ja sam pao u onesvešćen tamo.
Jesu vas proglasili da ste četnik?
Mao, do svakoga. Ja sam za njih bio četnički general, ruski pukovnik.
Iako u suštini nemate veze sa Rusijom osim ruskog porekla?
Ništa nema veze. Jednostavno, malo je bilo interesantno kad su me zarobili. Odveli su me kod generala Stipetića. On je bio valjda glavni komandant te hrvatske vojske tada. On je bio tamo i tvorac ove ideje o Luji. I kad su me doveli u prtljažni prostor, mene i još dvojicu...
U prtljažniku automobila.
Automobila. Uh-huh. Bili smo tamo kao neke palačinke smo sjedeli. On me prepoznao i rekao je, šta ćeš ti ovdje? Ja kažem, eto kažem. On se okrene mojim onim koji su me doveli, kaže, ispitati slučaj. Ako je kriv, dati ga na sud. ako nije odmah ga pustiti. Ali nije bilo tako, nego su mene odmah dalje slali, bio sam 6 mjeseci ukupno u tom logoru. Mislim u te 4 logora sam bio. Jednostavno,
zašto ste se nagledali?
Jeste, zašto me optužili? Ja sam uradio jedan most godinu dana ranije za ljude sela Korduna, koji su most izgubili u jednoj velikoj poplavi, i na tom mjestu gdje je bio stari most, ja sam podigao jedan most da i dan danas stoji tamo, i onda su proglasili da je to most za četnike, za teroriste, što ja znam.
Da ste pomogli četnicima.
Da, četnicima. Uh-huh. I to je bila njihova optužba. A kad sam na suđenju došao, ja sam tu optužbu uspio da kažem da je most opšte dobro za ljude sve, ne samo za Srbe, nego i za Hrvate, i za Muslimane, za sve taj most.
Ali da ste podigli u nekom delu gdje žive većinski Hrvati, možda vas ne bi dirali. Ko zna?
A ne znam kako.
Samo ako mogu da se nadovežem, jako interesantno nekoliko stvari. Gospodin Fjodorov, moj prijatelj dvogodišnji, on nije jedini Rus koji je bio. Znači, mnogo ljudi sa ruskog porekla su bili u ratu i uglavnom svi su bili na srpskoj strani. I ono što je bilo karakteristično, a to iz njihovih svjedočenja vidim, jedino su prema Rusima ti čuvari logora bili suroviji nego prema Srbima. Prema njima su bili mnogo suroviji, jer su želeli da pokažu da svako ko pomaže Srbima, naročito Rusi, su njihovi neprijatelji, i to krvni neprijatelji, najgore
gore.
Znači, i zato bih to teo zaista da kažem, da Fjodorova priča o ruskom stradanju, znači imali još neki ljudi koje su po 10-12 puta izvodili na streljanje, prebijali od batina i tako, samo zato što su bili ruskog porekla, što im je prezime vuklo na ruske.
I da kažemo sada, gospodine Vasiljeviću, malo o tom zatvoru. On je nastao tamo gde je nekada bila kasarna Jugoslovenske narodne armije, ratne mornarice.
Tako je.
I kako je to iz svedočenja onih čije ste priče beležili? Kako je izgledalo kad se dođe u loru? Kroz šta su oni sve prolazili?
Pa Fjodorov je pomenuo, znači, sve vrste torture. Znači, od prebijanja batina, ali ono što mnogo gore od toga, to je psihička tortura koja nije prestajala od prvog do zadnjeg dana boravka u logoru, odnosno do onog trenutka dok Međunarodni crveni krst ili neki crveni krst vas nije stavio na neki spisak. Kada vas je Crveni krst pronašao i kada vas je evidentirao kao logoraša, onda prestaju torture, jer onda pokušavaju da vas zaleče, da ne izgledate tako kako izgledate. Ono što je karakteristično za sve ove ljude koji su prošli, to je taj stepen nečovečnosti, stepen mržnje koji se ispoljava sa što gorim načinima mučenja. Da smislite što gori način mučenja.
Uključujući metode koje su pre toga primjenjivale ustaše.
Pa vidite,
u Drugom svjetskom ratu.
Isti je metod, ista je logika i isti su ciljevi. To jeste suština, zašto sam ja knjigu nazvao Posle Jasenovca Lora. Zato što je nekažnjivost, naročito Hrvata, za zločin nad Srbima postala praksa. U Prvom svjetskom ratu jedinice koje su mobilisane u Austro-Ugarskoj vojsci sa tog potružja su nanele najviše zla i po Mačvi i u tom delu Srbije. I niko nije kažnjen zbog toga, čak su i nagrađeni mnogi ti ljudi stvaranjem Jugoslavije. U Drugom svjetskom ratu isto se to dešavalo, jame, Jasenovac, logori, milion Srba pobijeno na razne načine i niko nije nastradao, nego zbog 45. godine, zbog bratstva jedinstva Jugoslavije, opet su Srbi svoju žrtvu zaboravili i oprostili. I zato je bilo potpuno logično da se desi 91. do 95. godine. I to je jedan od motiva o kojima sam ja pričao, da izdam knjigu, je to da se podsjetimo na te zločine i da nam se više takve stvari ne događaju. I ono što bih ja posebno istakao, a to sam ja u uvodu negdje napisao, problem srpskog naroda je zaista, a za mene je to dilema, da li je oprost doveo do zaborava, pa smo mi zaboravili te zločine koji su oni učinili nad nama, ili je zaborav, kad smo zaboravili, doveo do oprosta. Ni jedno ni drugo nije dobro za srpski narod, i jedno i drugo zajedno su doveli do milionskih žrtava srpskog naroda od strane pre svega Hrvata, ali i drugih komšija sa kojima živimo na ovom prostoru. Ono što mi moramo da naučimo iz ove knjige, a to moj jeste, ako sada kada promišljam šta su sve benefiti ove knjige, poruka mladim generacijama, da ne možete se viteški ponašati u neviteško vreme, ne možete se viteški ponašati prema nekome ko nije vitez. nego neko ko je šljam ljudski, neko ko može na taj nivo.
Da, dobro, gospodine Vasiljeviću,
da, to su reči,
i mi Srbi smo, da se ne lažemo, bilo je i na našoj strani u tim ratovima 90-ih i evo ga, Hag je pun ljudi koji su zgrešili i ogrešili se o ratno pravo i o ubijenje zarobljenika i to je to.
Ja govorim o logorskom, o stradanju ljudi u logoru, načinu torture.
Hoću da vas pitam, da li su tu u Lori bili samo vojnici, recimo evo kao gospodin Fjodorov iz JNA, Jugoslovenske vojske, ili je tu bilo i nekih civila koji su tu zalutali?
Pre svega su bili sve oni koji su pohapšeni, znači tu nisu bili samo Srbi. U početku je u logoru bili i muslimani, i makedonci, i
pripadnici JNA.
Drugih naroda, tako je, JNA, oni koji su 91. godine bili na odsluženju vojnog roka, većina vaših slušalaca i gledalaca se seća one situacije na tenku kada onaj Hrvat davi onog dečka od 19 godina koji je recimo bio Makedonac. Znači dečko došao na služenje vojnog roka i tako dalje. U tom vremenu, kasnije je to kada nije bilo drugih pripadnika, pre svega Jugoslovenske narodne armije, se svelo uglavnom na Srbe. Bilo je i civila za koje su oni hteli da isklone naročito uglednije ličnosti srpskog naroda, znači neka elita koju su oni želeli da pocene i da sklone iz srpskog naroda, misleći da će im time biti lakše da ostvare svoje ciljeve koje su zacrtali još 1900. godina, to je one čuvene 3/3.
A šta pokazuju podaci, koliko je ukupno bilo zatočenika Lore i koliko je žrtava bilo? Da li tu postoji statistika precizna?
Vidite ovako, da vam kažem pošteno, znači Lora je samo jedan od logora koji smo mi ovde obradili, ali ona je najpoznatija. Znači to ime je najpoznatiji, zato smo je mi posebno apostrofirali, jer će da asocira većinu građana na to vreme. Mi smo tu nabrojali preko 240 logora u Hrvatskoj i zatvora koji su bili uglavnom za Srbe. Prema našim podacima koji su dostupni, ali to uglavnom iz hrvatskih izvora i nešto malo iz naših izvora upoređenja sa ljudima koji se sećaju događanja i imena, a ono što je objavljeno pa smo upoređivali neko ime tu izostalo, to je negde oko 70 i nešto ljudi sa zvaničnom, ali naša procena i procena ljudi koji su tamo bili da je to daleko više od 100 ljudi koji su ubijeni ili umrli od torture.
Gospodine Fjodorov, koliko ste vi proveli ukupno dana u tim hrvatskim zatvorima i šta vam je bilo najteže?
Ukupno sam proveo 6 mjeseci. Najteže je bilo ono neizvesnost. Jednostavno nemate kontakt sa rodbinom, sa
javnošću. Ne znate da li ćete dočekati sljedeći dan.
To ne znate. Uh-huh. I baš tako kaže gospodin Željko, ako vas registruje Međunarodni Crveni krst, onda vi ste spašeni. Ako ne, ne. Ali najgore je stvar kad ste u nekom malom mestu zarobljeni, pa vas privode tamo neki koji su bogovi vaše života. Oni mogu sve sa vama da čine. On vas vode od jednog mesta do drugog. To su najgore. Ovdje gdje su bili organizovani logori, to je već drugojači. Život je na neki način zagarantovan. A ovi niste zagarantovani.
Improvizovani, mislite?
Da, i ovi log, da. Oni kad idu, oni su, ja znam, kad su mene vodili iz Viduševca prema Glini, ja sam dobio više batine u tim vođenjima nego u logoru. On kažem iskreno. Teško je pričati o tome, teško se prisjećati ili čovjek gleda da to zaboravi.
Trudite se da zaboravite i da se ne sjećate toga.
Da se ne sjećate, da. Samo kažem, svaki u logoru doživio psihičku, fizičku i gladovanje. To su tri osnovne stvari koje svaki doživio u logoru. I ja bi onoga nagradio koji nije prošao te torture, a bio u logoru.
A kažite mi, kako su vas oslobodili? Kako se dogodilo to?
Ja sam sudski oslobođen. Bila je sudski proces, optužili su me što sam uradio most tamo, ja sam dokazao njima da taj most služi i Hrvatima i Srbima, jer taj most i dan danas postoji u Hrvatskoj.
Znači, ipak ste vi bili među bolje tretiranim logorašima?
Ne znam kako da kažem.
Ako su vam sudili samo zbog mosta?
Pa zbog, ali sam bio četnik po njihovom. Jednostavno četnik i to Rus četnik. Šta ti je, zašto ti podržavaš toliko Srbe? Šta su ti oni tebi? Kaže, ti možeš da budeš i naš oficir i ostalo to. Ja samo sam čuto i rekao sam, ako vidite da jedan Rus pređe na vašu stranu, ja ću biti drugi. Nisam hteo da kažem njima da neću, ali tako. Tako da je tortura je bila, to teško mi da pričam i ja ne bih pričao o tome ako je moguće.
Naravno. ali svakako u knjizi postoje mučni opisi, gospodine Vasiljeviću, vi ste se svačega naslušali.
Naslušao sam se mnogo gore, moram da kažem da neke priče, čak ni ja nisam mogao sebi da dozvolim da uđe
da stavite
u knjigu,
na papir.
Zato što je to toliko podcenjivanje ličnosti, toliko podcenjivanje čoveka da nisam želeo da možda nekome dam ideju da takve zločine može da ponovi u nekom budućem vremenu, jer zaista to je, znači ne biste mogli da zamislite dokle je ljudska psiha spremna da ode u smišljanju metoda mučenja drugog čoveka.
I da ne bi ispalo da je ova knjiga ono uvijeno, ima za cilj neko raspirivanje mržnje, ne. Daleko od toga, u knjizi je posebno istaknuta uloga i pomoć koju su vam pružili ljudi iz Dalmatinskog komiteta za ljudska prava, Tonči Majić. Oni su zapravo istraživali, oni sami su istraživali te zločine kao neka savez, da tako kažemo, hrvatskog naroda. Koliko su vam oni pomogli, šta su vam to obezbedili od podataka?
Ništa lično, mi nismo bili nikada u kontaktu oko pisanja knjige. Ja sam samo koristio one izvore informacija koje su oni javno objavili kao osnovu naših statističkih podataka i osnovu naših tih analiza i tih saznanja. To je poseban deo priče. Ja sam se više akcenat stavljao na priču ljudi koji su preživeli, njihovu
sudbu, svedočenje.
Na svedočenje ljudi i na, ja moram priznati da ja nisam razgovarao sa svim ljudima koji
imali
su
da, i videli ste ekipu, da
tamo
ima, da.
Ne samo to, nego videli ste tamo da smo mi objavili svedočenja na suđenjima i tako dalje, zaštićeni svedoci bez imena i prezimena.
Vi ste sabrali sve te podatke.
Mi smo koristili njihove podatke u ovoj knjizi i najveći deo tih podataka smo upravo dobili iz njihovih izvora koje smo mi objavili u ovoj knjizi, sem onih ličnih svedočenja ljudi koji su tamo proveli. I ono što je interesantno, znači ja sam godinama radeći ovaj posao, kad sam objavio knjigu, evo tu nema tu 2-3 meseca, desetine i desetine ljudi koji su bili oko mene, s kojima ja sarađujem godinama, su tek sada smogli snage da mi kažu pa da ja sam bio u logoru, u Lori. Znači neki od mojih prijatelja krili su to. E sad kad sam ja to objavio, verovatno je to neka njima moralna satisfakcija i negde neki osjećaj podrške da mogu slobodno da kažu da su bili u Lori, da poznaju neke od tih ljudi o kojima sam ja pričao i upravo to, neke svedoke pod šifrom tamo, ne znam, po brojbe,
prepoznali su,
znaju ko je to, da. I pričali su mi šta su sve doživjeli, jer su i oni preživjeli slične patnje, a znali su konkretno o kome se radi i šta je sve doživeo. Tako da sad kad bi pisao knjigu, ona bi bila nešto obimnija i detaljnija.
Možda ćete spremiti drugo izdanje pa će ono imati.
Mislim, vi ste čitali više. Pa ste vidjeli da je mnogo teško.
Jeste, mnogo
čini mi se
teško.
Da bi drugi deo bio još teži i morao bi da bude teži, autentičniji, sa mnogo detaljnijim opisima tih stradanja, a mislim da bi to onda za čitaoce bilo suviše gadno, jer čini mi se da možda mnogi ne bi poverovali da se to stvarno dešavalo i da čovjek to može da istrpi i da preživi. Da ostane, Bogu hvala, koliko toliko zdrav, mada posle takvih patnji nema niko
teško
ko
je
zdrav.
To. Da, gospodin Fjodorov, mi smo inače danas mislili da pozovemo još jednog čovjeka koji je sveštenika, koji je također bio logoraš, da priča o svojim iskustvima, međutim on je rekao, neću mu sada navodimo njegovo ime, on je rekao da se on plaši. Mnogo je ljudi koji se plaše se da govore o tome, da svedoče. Šta je razlog tog straha? Ipak je prošlo toliko godina.
Pa ima i oni sigurno familiju u Hrvatsku. I ako bi on sada ovdje iznosio protiv Hrvata, ne bi mogao da dođe na granični prelaz ili nešto, njega bi odmah uhapsili.
Mislite tajne optužnice?
Da, da.
Recimo.
Ne samo to, on kad je to izneo, onda familija strada koja je tamo u Hrvatskoj.
Izložena problem.
Izložena je maltretiranju.
Pored tog straha, mislim da ima i onaj deo o kome sam vam pričao, da ljudi pokušavaju da postave blokadu na
da
ta sećanja.
To.
Da potisnu ta sećanja, ne bili koliko toliko ostali zdravi. I ja mislim da je u ovom slučaju više to strah od stalnog vraćanja tih slika, jer kad god neko o tome priča, on mora da vrati te slike, vrati ta osjećanja i ljudima je već više mnogo, 20, skoro 30 godina je prošlo od toga i ljudi bi želeli da to zaborave i da ostave iza sebe, ne bi li im taj život koji im je ostao živeli u nekom boljem raspoloženju, boljem odnosu i tako dalje.
Evo, malo pre smo pomenuli i taj Dalmatinski komitet za ljudska prava, ali ali recimo i to da je više ljudi procesuirano, onih koji su u Lori vršili zločine nad ratnim zarobljenicima, uključujući i komandanta tog logora. Hoćete nam reći nešto o podacima koliko je ljudi kažnjeno, na koliko su osuđeni?
Ja sad u ovom trenutku ne mogu da se setim konkretno, ali moram da vam kažem, kada uporedite dužinu zatvorskih kazni koje su oni pred svojim sudovima dobili, ja mislim da je to 8 godina, ne mogu da se setim.
Evo, tačno. Tomo Dujić, znači on je bio komandant, on se 15 godina krio i 2016. u Splitu, znači to je relativno nedavno, tako bilo je pre 3 godine, u Splitu je osuđen na 8 godina zatvora.
Vidite, da vam kažem. Znači,
da li mislite da je to...
To je nagrada. To je nagrada. Znači, vidite o čemu se radi. Znači, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine i srpski sudovi su za svakog komandanta logora koji je bio na teritoriji Bosne, gde god su postojali ti logori koji su Srbi držali za njihove, gde je bilo torture, ja to uopšte ne želim da sakrijem i da nešto da ovome pričam, ali najmanja kazna i kazna koju su sudovi je bila 20 godina. Znači, ne samo za komandante, nego i za stražare i tako dalje. A oni su za takvog jednog zlikovca koji je taj logor držao 6 godina skoro, znači on je trajao do 97. godine i kome je bila tortura do 97. godine, dobio 8 godina robije. Mnogi stražari nisu dobili ni jednog dana zatvora, nisu ni procesuirani. A za Srbe koji su to radili su bile maksimalne kazne.
To su naše tužilaštva.
Tako, ja ne govorim o Hrvatskom, što je u Hrvatskom, to je normalno. Da je Hrvatsko tužilaštvo i hrvatski sudovi sudili naše ljude na maksimalne kazne zatvora, 20 godina, jer je po starom zakonu to bilo 20 godina.
Kapetan Draga, na primjer.
Koliko on leži, za ništa. Kakav logor? Kapetan Dragar bio instruktor, čak nije ni imao faktičku komandnu odgovornost na jedinicu, nego je bio instruktor u toj jedinici. Evo, ja upravo ovih dana sam pričao sa ljudima koji su bili sa njim u neposrednom rukovođenju akcija. Oni su komandovali akcijama, on je bio instruktor kod njih. Međutim, ono što je jako značajno i što Hrvati nikada neće propustiti priliku, svakog ko je medijski poznat, ko je svetski poznat, kao što je kapetan Dragan poznat od Australije do Amerike, što se kaže, njima je cilj da njih optuže, jer su oni u medijskom smislu ti koji prenose poruku da svako ko se suprotstavi Hrvatima bit će najstrože kažnjen, a oni kada izvrše zločine na Srbima će proći sa minimalnim kaznama ili tako nešto. Evo, vidite ovih dana, samo da malu digresiju, ova gospođa Albanka, ova što je zaklala dete, što ga je maltretirala, sekla, samo 10 godina robije. Kod nas niko nije dobio 10 godina robije koje je osuđen za bilo kakav ratni zločin.
A da ne govorimo, gospodine Vasiljeviću, što niko od te ekipe nije završio u Hagu, a recimo bilo mu je mesto... Pa, u Hagu, do duša ako se setimo da su Gotovina
tako,
i Markač oslobođeni, i onda
Gotovine,
čak i da su završili,
tako,
ne bi im se ništa desilo.
Znači, jeste, znači mi moramo da pomirimo se danas sa ove distance, moramo da damo pravi sud i pravu ocenu Haškog tribunala. On jeste bio sud za zločine i osude srpske politike i osude prava Srbima da se brane. Što mi sada vidimo na Kosovu, što vidimo u svakom gestu koji naša država pokuša da pokaže spremnost da odbrani svoje interese, sa zapada da će doći drvlje i kamenje osude tih takvih postupaka i pokazuju nam jednu jasnu crtu. Znači, Srbi nemaju pravo na odbranu i nemaju pravo da očekuju kazne za svoje dželate.
Koliko je, evo, spomenje se u knjizi, vi ste također koristili neka svedočenja, snimljen je i film Mučenici iz Lore, to je uz pomoć kanadske korporacije Bridge Production i uz pomoć eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Koliko je, recimo, taj film doprineo da se sazna nešto više o onome šta se događalo u Lori?
To je samo još jedan od načina da saznamo tu surovu istinu. Međutim, nikada mi nećemo saznati surovu istinu šta se stvarno dešavalo do kraja. Znači, svi ćemo mi zadirati malo po površini, neko će imati sreće da malo dublje uđe u suštinu, neko neće imati sreće jer neće imati prilike da to razgovara, ali to jeste način da saznamo tu bolnu istinu koja je zadesila srpski narod i te ljude koji su se tamo zatekli u tom vremenu. Ali u isto vreme to treba da nam bude jasna poruka da se takve akcije neće završiti završiti, one se ni danas ne završavaju i danas Srbi
evo,
koji žive...
Evo vidimo i na primjeru Blajburga recimo
i
sad
Blajburga,
18.
I vidite kako prolazi Pupovac sa njegovom čisto političkom...
Pa ne... oni vaterpolisti koji su bacali u more.
Znači to jeste jasna poruka Hrvata Srbima da moraju da ode, da nisu dobro došli i tako dalje. I mi tu sliku ne možemo da planujemo. Nažalost nemamo vremena, ja bih vam pričao koliko su ti ljudi iz Hrvatske beskrupulozni. Oni su hteli tamo 2008. godine da postave, da obeleže kod Zrenjanina u Stajićevu, da obeleže neke zgrade gde je bio sabirni centar, gde je nastradao samo jedan čovek, umro od srčanog udara. Ali ne možemo da sakrimo. Umro je čovek od srčanog udara. To su bili ljudi 15 dana tamo, vršena trijaža, ko je bio. Oni su došli i tražili da se obeleži to. Ta zgrada, ta štala, koja je prazna. A inače je vlasništvo hrvatski firme.
A inače je u Lori, ako se dobro sećam, pre jedno dve godine i predsednica Grabar Kitarović išla da se odmara.
Tako je, pa ne, uopšte nema... Znači...
Oni nemaju neki zazor da je to neko mesto koje njima
oni
baš ne služi na čast.
Ne, njima služi na čast, zato što je ona, ta Lora je poslužila u svrsi ostvarivanja ciljeva njihove politike. Znači, njihova politika je nestanak Srba sa prostora Hrvatske. Apsolutno nestanak. Znači, ubistvo, proterivanje ili pokatoličenje. I to je te tri trećine o koje sam ja pričao, koje traju više od jednog veka.
Da.
I dalje, i to je taj deo koncept. Znači, od toga oni neće nikada odustati. Ali počnemo da pričamo o, i taj čovjek koji je došao, koji je predvodio tu akciju da to postavi, je došao kod mene da traži intervju. Zašto ja ne dozvoljam, pošto mu ja to vodio sam akciju da mu ne dozvolimo to i uspeli smo da sprečimo. I ja sam mu rekao, ajmo molim te jedan logor da obeležimo u Hrvatskoj. Ajmo jedan logor. Pa ćemo onda, ja ću da budem s tobom da postavimo tu ploču kada vi meni obeležite Loru. Da je on meni rekao, nije bio u Hrvatskoj ni jedan logor. Ne znajući da sam ja napisao knjigu. Ja kažem, jeste. I onda on rekao, kako, ti znaš, ja izvadim knjigu i svi, ok, onako, evo ću ti čitam po azbučnom redu koji su svi logori. Intervju je trajao 2 minuta, prekinuo je intervju sa mnom, više se nikad nije pojavio. Da o tome pričamo. Znači, preko 240 logora i zatvora sam ja nabrojao tu po azbučnom redu. A sumnjam da su to svi. Verovatno da je postojao i neki koji, do čijeg imena ja nisam mogao da doćem.
I to da ne govorimo sad o akciji Oluje, Bljesak i tako dalje, to nećemo ni da pominjemo i proterivanje, nego baš ono gde su ljude mučili.
Tako je.
Da.
Tako.
Gospodine Fjodorov, da li ste se posle vraćali u Hrvatsku? Da li ste odlazili u Hrvatsku? Da ste možda sreli nekoga iz tog vremena, nekog Hrvata? Može li on danas da vam pogleda u oči?
Ja sam sreo svoga kolegu koji je stvarno radio u Karlovcu i kad smo se vidio, ja sam naučio se 3 puta da se ljubim.
Da.
Ja sam počeo 3. put, on je stigao jako, onda 4. put me poljubio. Nemoj kaže da se ovako ljubimo, jer ovdje nije dozvoljeno 3 puta se ljubiti, nego 4 puta.
Čak i to
da.
Se gleda.
Onda mogu da kažem još nešto, da zahvalim.
Šta vam je on rekao?
Jeste
mu pričali šta vam se desilo?
On šta
je
da
mu rekao da mu je žao?
Pa rekao da mu je žao. To. Mislim, kolega, valjda kolegijalno rekao. Nisu svi Hrvati zločinci.
Da, evo, rekli smo sad i da su sami istraživali te zločine, da su sudili nekima sad što pravosudni organi nisu izrekli kaznu kako bi možda bila primerena, to je drugo pitanje.
Ja mogu se zahvalim pokojnom sad generalu Hrvatske vojske Stipetiću Petru, koji me nije dozvolio da se sa mnom, da me tamo likvidiraju, nego je on rekao, kaže, ispitati slučaj ako je kriv na sud.
Faktički on vas je spasao.
On je spasio.
Da nije bilo njegove reči, ko zna kako biste završili.
Već su me vodili, me oni tamo da se sa mnom poigraju, da me obeleži, da ja na neki način budem žrtva.
Ali kad su vidjeli da vas on poznaje, onda se ipak nisu usudili.
Onda nisu usudili i onda su samo do Siska smo došli, tamo sam još zadnje batine dobio u Sisku i to je bilo sve.
Nije to jedan slučaj, znači mnogi hrvatski oficiri su spasili naše ljude od torture tih nižih stražara, nižih oficira po činu ili podoficira i tako dalje. Znači,
možda je čak i u Lori bilo nekih koji su gledali
sigurno,
da poštede ljude.
Sigurno je bilo ljudi koji nisu se stražali, ali znate, u ratu to dođe do izražaja upravo suprotno. Sadizam, moć da nekome naneste više bola, da smislite što okrutnija mučenja su poželjna i takve stvari se stimulišu. Znači i sa jedne i sa druge strane, znači ne govorimo uopšte, rat je jedno čudno vreme kada najgore ljudske osobine počitaju dominantne i vrlo je teško u tim okolnostima ostati čovek, ponašati se onako kako ste naučeni, kako vam je kulturološki taj kod određen da se ponašate. I onda iz tog koda iskaču ti ljudi i postaju vrlo značajni, im počinju da napreduju i onda mnogi od njih skrenu i psihički i onda odu potpuno na tu stranu i postaju zveri. I sa jedne i sa druge strane.
I nadamo se da se to više nikada neće ponoviti, a ova knjiga neka posluži kao upozorenje da ne zaboravimo šta nam se sve dešavalo i da upravo zato budemo mudri i sprečimo da se u budućnosti nešto slično ponovi. Hvala vam, bio je ovo Sputnik intervju i moji gosti su bili Željko Vasiljević, autor knjige Posle Jasenovca Lora i penzionisani pukovnik Petar Fjodorov, inače jedan od logoraša. Moje ime je Tanja Trikić, hvala vam što ste nas slušali i gledali.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.